қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Ауғанстан саяси партияларының басшылары Ауған президенті Хамид Қарзайды елдің президенттік сайлауына саботаж жасағысы келеді деп айыптады. Қарзай бұдан бұрын президенттік сайлаудың ел конституциясында көрсетілгеніндей мамырдың 21-нен бұрын өтуі тиіс деген болатын. Қарзай бұл орайда сайлау конституция талаптарына сай өтуі тиіс деген ел депутаттары мен аймақтық, аудандық кеңестер пікірімен келіскенін білдірген еді. Ал сайлау комиссиясы болса, сайлау мерзімін тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Ұлттық майдан оппозициялық қозғалысының айтуынша, елдегі қауіпсіздік, логикалық қаржылық мәселелерге байланысты сайлауды көктемде өткізу мүмкін емес. Ал президенттікке үміткер Абдулхадар Эмами Ғоридің пікірінше, Қарзай өз қарсыластарын алдағысы келіп отыр. Ливанның бұрынғы үкімет басшысы Рафихаэль Харирийдің өлімі себептерін зерттеуге байланысты Біріккен Ұлттар ұйымының арнайы трибуналы наурыздың бірінде Гагада өз жұмысын бастады. Сол жылы 2005 жылы Харириймен бірге тағы 22 адам қаза болған еді. Гага сотының ресми тіркеушісі Робин Винсент ол марқұмдарды еске алу үшін сот залына жиналғандарға бір сәт үнсіздік жариялады. Осы істі жүргізуші Біріккен Ұлттар ұйымының прокуроры Дэниел Беллемар Әл Арабия телеарнасына сенбі күні берген сұхбатында Ливан үкіметінен осы қылмысқа байланысты 4 генералды ұстап берулерін сұрайтынын айтты. Ол генералдар 4 генерал Харири қаза болған 2005 жылы Ливанның Сирияшыл қауіпсіздік жасағының қолбасшылары болғанда. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығыс пен Еуропадағы Ақш одақтастарымен байланысты нығайта түсу мақсатында сапарға аттанды. Ол Мысырда наурыздың 2 күні болатын Палестинаға көмек конференциясына қатысады. Содан кейін Клинтон ханым Брюссельде болатын НАТО одақтас елдерінің сыртқы істер министрлерімен және Еуроодақ ресмилерімен кездесуге қатысатын болады. Клинтон Женевада ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен кездеспекші. Еуроодақ басшылары бүгін наурыздың бірінде Брюссельде бас қосып, қаржылық дағдарысқа бірлесіп қарсы тұру амалдарын ақылдасуда. Франция президенті Николя Саркози жергілікті өндірістерді сақтап қалу үшін, егер Ақш дәл сондай қадамға барып жатса, онда тұтас еуропалық бірлескен әрекетті алға табанды түрде ұсынатынын айтты. Оны Италия үкімет басшысы Сильвио Берлускони қоштады. 180 миллиард евро көмек сұраған Венгрияның өтініші талқыланбақшы, алайда бұл жолы нақты көмек көрсетіле қоймайтын сыңайлы. Бұл жолғы жиын сәуірде Лондонда өтетін 20-лық топ саммиті алдындағы жоғарғы деңгейдегі басқосулардың бірі ғана. Венгрия үкімет басшысы наурыздың бірінде Брюссельде бас қосқан Еуроодақ басшылары одаққа мүше кедей елдерге қолдау көрсетпесе, Еуропада жаңа экономикалық темір перденің пайда болуы мүмкін екенін ескертті. Ференч Джурикасани Еуроодаққа мүше шығыс Еуропа елдеріне көмек көрсету мақсатында 241 миллиард долларлық қордың құрылуына шақырды. Сонда ғана қазіргі экономикалық дағдарыс үстінде ол елдердегі сенімділік пен қаржылық тұрақтылықты қайта қалпына келтіруге болады, деді Венгрия үкімет басшысы. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, ел үкіметі энергияға қатысты халықаралық жаңа құжат жобасын келесі айда жариялайды. Ол құжаттың мақсаты Кремльдің Украина мен арадағы дау сияқты мәселелерді шешуге көмектесу, деді президент. Ол сонымен бірге аталған жобаның келесі айда Лондонда болатын үлкен 20-лық басқосуына дейін әзір болатынына сенім білдірді. Дмитрий Медведевтің пікірінше, бұл құжат тұтынушы мен сатушы арасындағы қызығушылықтарды реттеп тұру үшін қажет. Бұдан 15 жыл бұрын халықаралық энергия келісімшарты құжаты да дәл осы мақсатта көздеп қабылданған болатын. Алайда ресми Мәскеу бұл құжат тек тұтынушының қызығушылығын ғана қамтыған деп оған қол қоймай келеді. Ресейде бүгін наурыздың бірінде жергілікті сайлаулар басталды. Мұның өзі экономикалық дағдарыс басталғалы бергі Кремльдің беделін сын тезіне салатын науқан болмақшы, дейді сарапшылар. 20 миллиондай сайлаушылар қалалардың кеңестері мен аймақтық парламенттерді қала әкімдерін анықтайтын болады. Мәскеу мен Санкт-Петербурда сайлау болмайды. Үкімет басшысы Владимир Путиннің Единая Россия партиясы алда келеді. Дегенмен бұрынғы беделі төмендей түскенде, Коммунистік партия қазірдің өзінде сайлауда заң бұзушылықтар орын алуда деп мәлімдеме жасап үлгірді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әлемдік экономикалық дағдарыстан Ресей қатты зардап шегеді дегенге сенбейтінін айтты. Президент аталған пікірін Испания басылымына берген сұхбатында білдірген болатын. Бұл мақала Кремль веб-сайтында жарияланды. Ресей экономикасы 1998 жылғы қаржылық дағдарыстан кейінгі ең күрделі кезеңді бастан кешіруде. Сарапшылардың пікірінше, мұның өзі ең әуелі Медведев пен Путиннің билік беделіне нұқсан келтіруде. Медведевтің аталған мәлімдемесі наурыздың біріндегі сайлаулар тұсында жасалды.